Ajattelin jotain sävelti.
Jos jälkkää ja syö, kun sanot.
Joo.
Joo.
Ja hur så amal har väl lärt det att av en kurin som hör vid till sjås. Ett färre till sjåaren, så hon säger det. Ja, det är alldeles. Hon är överdriven. Hon är valla högt att säga henne. Men jag vet inte ens hvort hon skilst i þessu búningi hjá mér.
Är vi hinnar ekki aðeins vægar i sådär?
Nej, haldi ég ekki. Nej, það är ekki sko ekki svo eftirminnilegt. Það er þetta einhvers staðar hefur Guð ætlað hann rúm. Það er svo þetta er svo eftirminnilegt.
Já, já.
Nei, ég held að það hefur nú ekkert verið annað.
Nei.
Nei, Valdís hefur nú líklega veigra sér við þessu.
Já, það er svo koma á hann.
Já, hún hef kunnið þetta alveg eins og ég. Hún hefði svo ekkert verið okkur til að segja.
Já.
Já, já, ég segi það nú ekki meira svona. Þetta alveg nógu í bíli.
Ég veit að þú kannt meira þessum sögum.
Ég ekki svo í minnið að glögt.
Já, en það...
Svo Helgi gerir nú ekki til þú að deyja út þessar sögur.
Þetta er bara sér, þessi ekki enn merkjulegri eða því sem framlíða stundir.
Já, það getur verið. Það alveg furðuleg. Ég held nú að fólk hafi verið mikið svona klemskar ekki annað dag.
Já.
Já, svona í orðið, minnstu kusti?
Í orðið, já.
Já.
Í orðið. Það var
það. Amma spaugaði heilmikið svona.
Já, það
já. Já, já. Við vinnu drengin. Ég og heyrði, ég svo ekki á emma og heyrði þegar hún að spauga.
Já, já.
Náttúrulega ekki þátti að heyra svona sögur.
Nei, nei.
Það baðstofi lífið það var nú. Töluvert margbrotið.
En hefurðu gert álut til að því að segja sögur?
Nei. Ég hef enga æfingu í að segja sögur. Ekki neina. Þetta eiginlega alveg frum raun hjá mér.
Já.
Já, það einu sinni allt fyrst.
Það ganga svona. En hún er aldrei sagt svona draugasögur eða tröllasögur eða slík.
Jú, það voru náttúrulega til svona tröllasögur. Þær eru nú, held ég, til á bókum.
Þær eru kannski bara verið úr...
Já, úr þjóðsögum eða einhverjum þess áttar sögum.
Já.
Það var nú ýmislegt sem hún hafið úr þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þær voru nú ekki til hérna. Og henni fannst það alveg óviðjafnanleg bók. Það var svo margt skemmtilegt. Jú, það var nú líka huldufólkssögur þar í.
Já, já. En hún hefur ekki kunnað svona þessar borgfyrku útölugum mannasög sem að...
Nei, hún svo að það er ekkert.
Nei, ekki slíkt lít. Ekki eins og hellismönnum eða slíkur.
Nei, ekki svo minnstu hvað það festist mér neitt í minni.
Nei.
En það eru það nú til svo ágætur núna. Ja. Það kemur nú fram í frásögn. Hjá Valdísi, hvernig afi Fljóstungu sagði hellismannasögur, það kemur nú fram í einhverju ferðasögur sem broti sem hún skrifaði einu sinni, hún fór fram í hella og afi var leðsögumaður.
Já,
Svo þessi, það er nú ekki útdautt, en ég man ekkit af þeim sögum.
Nei.